кепер адатлык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 21 августу, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепешиктерибизди жазгыда тыңдамага чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Türkmenistanda bolan ýerlenmesi baradaky habar çekýär. Soňky ýyllarda milliardlarça dollar serişde durýan beýik günahlary köp guran Aşgabat ýylaty bu hili hadisalar barada habar bermeýär. Adatlygyň ýerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, Hazar deňizinde bolan ýerlenmesi yerli ýylatyň arasynda dogul döremegine sebäp boldy. Şeýledi, bu hepde yerli çeşmeniň maglumaty esasynda howpsuzlygyň Aşgabat bilen Moskwa aralygyna gatnaýan uçur gatnaýlarynyň ýatyrylmagynyň ýeketek sebäbi däl ugarda kabarmy köp okalypdyr. Aşgabatyň awtolog ýygan kärhanasynda adam helakçylygy boldy. Türkmenistan hazır süt taslamasyny ilerlediýär. Ekspertler Aşgabatyň Russiýadan arada galýanyny aýdýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulan habarlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, olarda berilen maglumatlar barada öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky bilimiň ýagdaýy we onuň ýurdun kadr meselelerine ýetirýän täsiri baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet meclisinde aýdyňlaşdyrman maglumatlaryň aýlyklaryny köpeltmek meselesini goýganyna 6 aýdan ugrak wagt geçdi. Emma bu urda şol sanly beýleki möhüm hünärmenleriň aýlyklaryny köpeltmekde hem göze görünüp duran üýtgeşiklik bolmady. Yoksa yurtta her yıl 10% köpöldülen aylıkların yeterlik değerliğini önkü prezident. Halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow hem kaytaklayın tasdik etti. Kiçi Berdimuhammedow'un sözlerine göre morumların rahmet takları onların kârının avraylı ve yaşları özüne çekken kâr olmak için zerur olup duruyor. Yönü Türkmenistan'ın muallimleri dini aylıklarının az olmağı değil. Eysen pedagogların ve okuyucuların köp vaktinin hükümet çarelerine ve ideoloji sapaklarına sarp edilmeği hem kıyın yağdaya salyar deyip adatlığın sökvettöşler aydıya. Çol vakti Türkmenistan'ın iktisadi kıyınçılıkların çoğunlaşmağı, durmuşun kımmatlamağı bilimdeki para korluğun hem koltuğundan ötürüye. Oku bilimi hüvessiz köplüğün okuğu ıhlas ediyen okuyucularla dünyada olurdan kov bakalmağını, neticede yağışların arasında oku bilim meselesindeki bir parklığın güçlenmeğini öz oluşlu rol oynayar. Adatlığın sökötteşleri sonki yıllarda yağışı bir çene varan, tecrübeli muallimlerin izgiderli pensiya çıkma gülen mekteplerin kâverinin boşap kalını çarım ediyenini, sebebi olurdu enataların, okuyucuların hakiki sile hormatına münasip olan pedagogların tatsan yoktuğuna ediyarlar. Şarlıkta bu aladani hükümetçi nesir bilen söhbetdeş olan aydımcı şahir hem dilinden tıptırdı. Ol goloyda odol okan ve iyişlen yokor okuzayını Türkmen Devlet Üniversitesi'ne varanına ol yerde Nadar Gullayev, Beymurat Ussayev, Beşim Samradov, Sapar Gücük Fiyali Önkü, Atli, Avraylı Moğlumlardan dine Beymurat Veysif'in kalanlığını gürlün verdi. Anonimlik şartında uğurlaşan Aşgabatlı dilçinin tasdiklamağına göre, yurdun yokor okuzaylarındaki ve orta mekteplerindeki tecrübeli moğlumların ağlanmağı ve tədi, has bilimli, dövrava pedagogların yeterlik derecede tayyarlanıp bilinmezliği yurt için zerur olan kadrların yetiştirilmeğine ulu böktönçlük törediyor. Onun pikirçi devletin Türkmen devlet havarları yali esasi havar kulluğu hem inni ulu kadr kıyınçılığı ulen yüzveyiz olayanı salim ediyar ve resmi havarlardaki taraşlanmadık sözlemler hiç kimi gen kaldırmayan adatı var zade urlu. Dini mekteplerin muallimler değil, yokarı kuzaylarının muallimler hem inni esasan son konuyluklarda bilim ya tecrübe alan adamlar. Onların arasında zan edip sapak geçeyeni kendiler. Dini barıp kayıtmalı. Gowt geçirmeli diýen adam kän. Bu diňe moglumlary